otroška lahomiselnost in rečeš v ihti. Ampak ta občutek krivde me ni zapustil vse do danes, je pa ostal sveto spomin nanj, rad ga imam, vse svoje uspehe v življenju posvečam njemu. In zato sem danes si zaželel skladbo Oprosti mi pape, Oliverja Dragojeviča, kajti ne boste verjeli, tista bolečina v otroštvu ob izgubi je bila ogromna. Ampak se mi zdi, da starejši kot sem, starejši sem, bolj ga pogrešam. Je pa danes tudi tako čudno naključje, da sem jaz letos star 41 let, prav tako je bil pa 41 let star on, ko se je že moral posloviti. Ne vem, kako dolgo nit življenja po meni namenil Bog, vem pa, da je njegova nit življenja bila mnogo prekratka.
Kako lepo ste tole povedali, Sebastian, in povedal bom samo to, da tisto, kar nosite v sebi in kar bi še radi povedali očetu, povejte, se vas sliši samo nekje drugje, na nek drug način, veste.
Vem in verjamem v to.
Tako. Hvala, hvala in stanite močni, lep večer.
Rekli so mi najgore o tebi, nisi nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono času utili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi ono času utili, virova sam, stariji su bili. Rekli su mi da si svuti bija, rekli su mi da si puno pija. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, sad razumim tebe, gledam tvoju sliku gledajući sebe. Rekli su mi da si ženske ljubi, na kartama da si šolde gubi. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi da si sova Boga, rekli su mi priko više toga. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času uznali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, časan druge sluša, ja sam pape isti, jer sam život kuša.
Oprosti mi pape, oprosti mi pape.
Oliver, Drugojevič in tole pesem je za ta večer izbral Sebastian. Zdaj pa z nami dve poslušalki. Najprej mislim, da je to Anica, ki je poklicala. Dobar večer, Anica.
Dobar večer, Anica iz Škofje Loke.
Iz Škofje Loke.
Ja. Ja.
Kako sta, Anica, kako je v vašem centru?
Je kar nekaj bolnih danes, je spet nekaj izbolelo, sam jaz moram reči za sebe, moram potrkati, da je kar v redu.
No, hvala Bogu, tega smo veseli.
Ja, res. Izbrala sem se, to je bila zelo pretresljiva zgodba.
Ja.
Sebastiana sicer osebno ne poznam, ampak je dober urednik našega zvočnega časopisa za slepe. Prav, zelo dober urednik.
No, vidite.
Najbrž... Jaz občudujem, res komaj čakam, da poslušam, ker je res zanimivo. No.
Ja, najbrž ima nekoga priprošnika angelčka iz nebes, ki mu pomaga.
Ja.
Najbrž, ne?
Ja.
Upamo
ja.
V to.
Res.
Dobro, Anica, kaj, s čim bomo pa vi, s čim boste vi polepšali tale večer?
Jaz sem si pa zbrala kazačok Dori Geci, ki je živahnega.
Nekaj živahne, to je italijanska pevka, ne, Dori Geci?
Italijanska pevka, ja. Vem, da so jo skozi pri nas vrteli, so imeli vinilno ploščo, na vas glas jo vrteli in tako. Spominjam se, dopada se mi je takoj ta popevka.
No, odlično, torej tole mislim, da bo iz leta 69, Marko je šel prav po ploščo, da jo bomo slišali, tako da prav zanimivo, no?
Poprej sem Barbarjo Jarc tudi poznala, sam naslovi so meni tuji, računalnika pa teh stvari pa žal nimam,
pa
ko imam take ukvare, da ne moram. Mm-hmm.
No, to pa lepo, da ste prepoznali glas Barbare Jarc.
Ja, samo žal mi je, da se od njej nič ne sliši.
Ja, tudi sam sem kar malce brskal, iskal, pa nisem kaj nič najdel, no, našel pravzaprav.
Ne vem. A sploh živi še?
To bi bilo,
kaj poje?
To bi bilo dobro, če kdo pokliče, ki jo pozna, ki kaj ve o njej, pa nam zaupa, morda bomo pa skupaj kaj izvedeli.
Ja, jaz bi prav rada vedla. Nič se od njej ne ve, kar potihnila je.
Ja, ja, res je.
Ja, jaz bi pa rada vedla, ker kot otrok sem je zelo rada jo poslušala. No, tudi zdaj jo še, ampak
tako.
Včas je bila zelo popularna pevka.
Res, res. No, Marija, ja. Anica, upam, da izvemo kaj in če bomo kaj izvedeli,
prosim,
bomo tudi povedali, ne?
Ja.
Lepo zdrav v Škofjo Loko in seveda pazite nase, ostanite zdravi. Srečno z Bogom. Še Marija, ne, tako, ja, Marija pravi Marko, da je tudi z nami. Dobar večer, tudi vam, Marija.
Ja, dobar večer, Marija z Bleda.
No, lepo, lepo. Bled smo danes nekoliko...
Mehenga.
Bled smo danes že malo omenili, nekaj smo govorili o slovenski popevki, ki se je prav tam začela, ne? Tako, ste vi, Marija, takrat že bili na Bledu tisteh let 62, 63?
Ja, že, ampak sem bila še mlada, takrat to še nismo hodili gledati.
Aha. Vas še ni toliko zanimalo, ne, to, kar se tam...
Ne, pa tudi premladi smo bili, ne vem, nismo to hodili.
No, tako, nič hudega, saj posnetke imamo in posnetke predvajamo.
Bile so pa lepe, no.
Ja, povejte nam še, kako je kaj na Bledu zadnje čase...
Ja, migren je zdaj. Danes bi bila popolna imeža sonca, drugač imamo pa Ljubljano. Smo imeli Ljubljano, tako ki vsak dan omegli.
Vsak dan omegli. No, upam, da jutri je napovedano malce bolj vetrovno in da bo tole...
Ja, pa zdaj po noče malo dežja, ne?
Malo dežja. Malo razpihalo tole meglo in se pokaže lepa kulisa Bleda, ne?
No, se smo dosti lepo jesen imeli.
Tak, to je pa res, ja.
Ja.
Kaj pa bomo lepega slišali, Marija?
Jaz sem pa glih, zdaj sem se spomala na Kičo Slabinca, tle le glih, Beren Trača, nek mam lady, in je zdaj noter od njega.
Uh-huh.
In mi bo dal za tri lepe reče, kako je že rekel naslov.
Tri sladke reče, ne?
Tri sladke reče, ja.
Uh-huh.
In piše, da je ta zadnj nastop in v Sloveniji maja.
A tako, no, tega pa nisem vedel, ha? Zno lepo, vidite, tako da bomo še enkrat slišali Krunoslava Kiča Slabinca in tri sladke reči.
Ja, sej, on je bil meni skos všeč.
Uh-huh.
Sej, včasih smo velika, ne, te spodne poslušali in so imeli dobre.
No, seveda in...
Tak pa tisti splitski festivali, pa tisto, a ne...
So...
Tako, a bo Tereza, ki so jo zmagala, a bo Miro Unger.
Tako,
a
tako.
A pa, da, on, moj... še to drug, a ne?
Vice Vukov?
Vice Vukov, ja.
Tako, vsakega bomo malo slišali, še kdaj ne, ampak danes torej Kičo. Hvala no, Marija, ne, lepo so, zdrav na bled.
Da smo poslušali, kjer bo zmagal, pa za kjer ga navija, bo svoje.
Tako. Evo, Marija je danes govorna in bi veliko povedala, ampak mi bi tudi vrteli glasbo, tako kot je prav za četrtkov večer. Tole je Kazačok in Dori Geci. Tole je bil Kazačok in Dori Geci, Albertova plošča, potem pa bomo seveda zdaj tole ploščo umaknili z gramofona, Marko bo našel zdaj naslednjo, seveda tole je Krunoslav Kičoslabinac, ki se ga je zaželela Marija z Bleda in tisto lepo poskočno pesem, prejle smo slišali pesem Splitskega festivala leta 71, tole pa je na A strani plošče Tri sladke riječi.
Ti noć donese san, neka ti vjetar o ljubac da, neka ti snovi donesu jutro, neka ti jutro moj poklon da. Te tri slatke riječi ja te volim, nek dan ispune tvoj. Te tri male riječi ja te volim, to sve je što mogu da dam.
Прости, да я и полюбацам. Уморне руке, да любим тебя. Нека ти снови донесу утро, нека ти утро мой поклон да. Те три сладке речи я те волим. Нек дан испуне твой. Те три мале речи я те волим.
Takole, slišali smo Krunoslava Kiča Slabinca in tri sladke riječi, na Bled smo tole poslali Mariji, zdaj pa nas kliče poslušalec Jernej in tudi vam, Jernej, dober večer.
Pozdravljen, dober večer.
Dober večer, odkot nas kličete, Jernej?
Brek ob Savi, iz Kranja.
Tako, Gorenjska.
Prosim?
Pravim Gorenjska, ne?
Ja, seveda.
Tako, tam v vaši bližini so zadnjič prestavili eno veliko kapelico, je tako, ne?
Ja.
Malce
ja,
niže ja, dol to, proti.
To je bilo nekaj nenavaden. No,
ste si šli,
da jim je to uspelo.
Ste se šli ogledati ali ste gledali posnetke?
Ja, se se moram mimo voziti. To je bilo kar zelo neprijeten, ker je bil pa res promet čist onemogočen.
Ja, tako
ne
je.
Ne samo zaradi kapelke, tudi ostalega dela.
Tako, ampak zdaj,
uspelo, no,
če se človeške moči združijo v pravo smer, potem se da tudi kaj takega, ne?
Jaz mislim, da je to nemogoče predstaviti, ne? Ampak se zgleda, da se danes vse da.
Da se da tudi kaj takega. Dobro, Jernej, vaš predlog za nocoj je pesem Mahalije Jackson, je tako?
Ja, iz enega čudovitega filma iz 60-ih leta, prejšnjih let. Jaz se ne vem, mislim, da sem bil star 14 let, ko sem ta film prvič videl in mi je pretresel, ko, da imam še danes slike tega, iz tega filma pred sabo, lepo, življenjsko, tragično, tako da kdor bi mu caj ali pa možnost ogledati ta film je res čudovit, aktualen za takrat, aktualen še danes. Gre pa za to rasto diskriminacijo.
Torej, trouble... The Trouble of the World je naslov
ja,
skladbe.
Čudovit film, sploh pa Mahalija Jackson je v zaključenem prizoru nastopala in je pela to pesem in je bilo res, res čudovitno.
Dobro, Jernej, bomo zavrteli, Marko bo šel v nadaljevanju po ploščo. Ja, hvala za klic in lep večer želimo še naprej. Ja,
enako, tudi vam pa hvala vam za vse te čudovite večere.
Tako,
pa se, tudi druge.
Se bomo potrudili.
Vdaje,
tako, tudi drugi večeri, a ne, so
ja.
Taki. Tako, drži, Jernej, lepo zdrav in ja, Marko, kaj ima vas zdaj? A, tako, ja, seveda, skladba, ki bo zdaj na sporedu, je tista, ki si jo je zaželela poslušalka Bernarda, pravi, da je doma, da dela od doma, da pogreša družbo in da jo bo ta večer razveselila skladba Beatles Yesterday. Tako, tukaj.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Takole, slišali smo Beatle, preden bomo slišali še Mahalio Jackson, pa mislim, da bova, bomo kar slišali Mahalio, potem pa še zadnji klic v tem večeru, ki je pa že z nami, tako da že čaka na liniji. Mahalio pa zdaj tudi že na našem gramofonu. Trouble of the World.
trouble word, trouble, Lord, of the word, trouble, of it, Lord, how soon we'll be done with the trouble of the world.
Jackson smo slišali z vinilne plošče in sicer je tole pesem zapela v filmu Imitation of Life leta 1959. Ameriška drama je bila to. Tako, ja, hvala Jerneju, ki je tole predlagal. Zdaj le pa še en klic, kot smo rekli, Branko je z nami z Volč pri Tolminu. Če sem si prav zabeležil, je tako, Branko?
Ja, dober večer, gospod Matjaž. A veste, brat ima dan srojstni dan, pa se neko eno pesmico, pa kličem vas z enega najlepših krajev v Sloveniji, Zvolč pri Tolminu.
Ja, ja, škoda, ker ne moremo do vas priti, ne? Ker...
Ja, blizu smo ob Soči, ja. Pa veste, ki imamo tudi Mengore, Cerko Marijinega imena, križo pod Pata Rupnika, pa potem imamo še lepo jezero na mostu na Soči, tako da so eni najlepših krajev, mislim, povsod je lepo, najlepše je v Tolminu, v Volčah pa še lepše.
Tako, upamo, da se zadeve kmalo umirijo in da bom lahko spomladi prišli k vam tudi ja, proslavit nov oddajnik na Kuku, ki bo še ja, več ja, prinesel slišnosti. Ne?
Na Mengore grem pa skoraj vsak dan, ker veste, kako je zdaj tale koronavirus,
ja.
Je problematično in gor grem tako uro, da ni ljudi, da se ne srečemo, ne? Če se srečemo, se pa samo pozdravimo. Prej smo pa puh na hor hodili, smo tudi molili pri cerkvi,
uh-huh.
Samo zdaj je pa malo težav, ja, ne se
zagotovo,
veste.
Zagotovo.
Samo narava je pa lepa.
No, lepo.
Malo živce odpočijemo, malo namislimo na tale virus, ker narava je enkratna. Pravijo, vse poti vodijo na Mengore in na Mengore vodi enih 5 poti z vseh strani.
Uh-huh. No, in čudovita je tudi pesem, ki jo predlagate za nocoj.
Ja, moj lepi Anđele, tu me pa od Oliverja Dragojevića, zato ker tole tudi jaz igram, ki igram na klavijaturi in je pojen tudi zvečer in mene je na najlepših pesmi. Oliverja sem pa tako spoštoval, ki je bil prav hudo, ki je preminil, a ne samo tako je življenje.
Tako je življenje, ampak z nami živi njegove glasbe, njegove pesmi, njegova glasba.
Z mano živi stalno, ker njegove pesmi imam. Najrajši jih igram in jih tudi pojem sam, veste.
No, tako lepo. Danes pa, kot rečeno, posnetka.
Ja.
Branko, hvala za klic, pa kot
ja,
rečeno, upam, da se spomladi vidimo v vaših
ja,
krajih.
Ja, hvala tudi vam. Lepo noč in pa zdravlja. Bodimo zdravi, ne?
Tako, bodimo zdravi,
in
pazimo nas.
In korajža in upanje, to je pa. Vera mora biti, upanje mora biti in to je za nas glavno.
Tako, lepo zdrav okolico Tolmina. Branko je bil to zadnji klic, ampak ne pa še zadnja pesem za nocoj. Še z eno bomo zaključili po Oliverju Dragojeviću.
Negdje još čuvam nešto za tebe. Kad dođu jutra puna nevoje. Kad nam ništa ne ide, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutrom probude i srce stisne se od nevoje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene. To može dati samo onaj koji te kad pođe po zlu voli više od sebe.
moje lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za za tebe. Ako nas tužne jutro probude i srce stisne se od neboje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene, to može dati samo onaj koji te, kad pođe po zlu, voli više od sebe. Ja čuvam osmijeh za tebe.
Oliver, je bil tole za Branka. Ja, Branka, je si prav predstavljen, kako vi tole igrate in pojete ob klavirju, tako da upam, da je lepo vsem tistim, ki so ob vas, kot verjamem, da je bilo lepo vsem, ki ste nas poslušali v tem četrtkovem večeru. Žal nismo mogli sprejeti vseh klicev, ura in pol se hitro obrne in tudi vseh elektronskih sporočil nismo mogli upoštevati. Za zaključek pa smo le izbrali še enega in sicer je pisala Anica iz Kungote takole. Ležim doma zaradi korone. Ni dobro, neprestana nihanja, pa še dolgi jesenski večeri prispevajo k samotnosti. In rada bi slišala Irgoličevo pesem Dobrodan sonce, zmeraj vrneš se k nam, mojemu sedanjemu počutju zelo ustreza. Naj vam res, Anica, polepše počutje, želimo čimprejšnje okrevanje, vsem pa hvala za spremljanje in lepo zdrav do naslednjič. Z Bogom!
Dobar dan. Vrneš se k nam, sonce, in preženeš te monoči, toplo ljuč deliš, dan za dnem, vsem ljudem, boljše si, sonce, bolj pravi. Od nas sonce nikdar nisi bilo sodni, siješ vsem ljudem brez razlik. Še takrat sonce, ko kar živi.
svih živih reči. Sonce, vroča zvezda človeških dni, sina najno, skupno bo.
Vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Dobro noč deliš, dan za dne, vsem ljudem.
Bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu. Pred nami je še zadnja oddaja v večernem programu Radija Ognišče. Slišali boste nov del radijskega romana Pesem o Bernardki. Vznemirjena lurška oblast omeji dostop do mesta Marijinih prikazovanj z ograjo. To med vaščani sproži silen odziv. Roman bere Marjan Bunič. Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Monsignor Lorenz se dvigne. Poleg dekana Peramala sta pri mizi še dva gospoda, kanonik škofijske pisarne in privatni tajnik, mlad klerik. Oba gospoda zelo kmalu pošlje proč. Monsignor želi ostati z lurškim župnikom še kakšno urico sam. To je velika odlika. Tarbški škof ljudi ne odlikuje posebno rad. Predobro jih pozna. Koliko jih je, ki so prišli prav od spodaj in kljub blestečemu položaju ohranijo na dnu duše grenkobo nekdanje revščine. V njem se v težkem boju nenehno bori zapoved ljubezni do bližnjega z zaničevanjem do ljudi. Rezultat tega boja je redka železna milina, za katero se skriva diamantni razum. Lurški dekan pa je za škofa Bertrana Severa izrazita šibka točka. Nagnjenje med moškimi je osnovano na pravilni mešanici istovrstnih in nasprotujočih si lastnosti. Peramal, mož, ki gre že proti koncu 40 let, se še ni naučil, da bi se znal obvladati. Če se mu nekaj postavi na pot, mu že zagore oči. Ne premisli, kaj reče in ne pozna strahu pred ljudmi. Odrezal postane in to njegovo prevzvišenost razveseljuje. Peramal je gospod in to sinu cestnega delavca ugaja, ker ima okrog sebe le duhovnike preprostega rodu in zato ne morejo premagati tiste pomaziljene uslužnosti, ki je za podrejene duhovnike značilna, posebno v južnih deželah. Monsignor je ponosen, da ima med svojim klerom takega gospoda, kot je Peramal. Komornik odpira vrata salonov, skozi katera škof, oprt na slonokoščeno palico, koraka s svojim gostom. Vsi prostori so v svojem lesku mrzli in prazni. 12 let že živi Bertrand Sever v teh prostorih, ne da bi jim utisnil vsaj sled svojega bivanja. Kakor jih je sprejel od svojega prednika, škofa Dobla, taki so ostali. Dobl, ki je izviral še iz prejšnjih časov, je imel čut za lepe stvari in je bil do neke mere zbiratelj. Lorenz nima smisla za lepe stvari in ni nikak zbiratelj. Nasprotno, precej slik in umetniških predmetov iz palače je prodal, da bi mogel pomagati v dobrodelnosti. Možje nizkega stanu so največkrat racionalisti. Končno sta na cilju. Druga odlika za Peramala. Škof da prinesti v svojo sobo črno kavo. To je soba, kjer monsignor stanuje, dela in spi. Še preden je bil škof, je imel za svoj prostor vedno le nekaj prav majhnega, kot škof ni imel nič večjega. Njegov ceremonier se je lahko mučil, kolikor se je hotel. Njegova visokost je večji prostor enostavno odklonila. Nihče bi ne mogel trditi, da je sobica prijazna ali vsaj taka, da bi se dalo v njej stanovati. To je srednji prostor z železno posteljo, s klečalnikom, s križem, slabo marino sliko, z nič prida kanapejem, s pisalno mizo in z več navadnimi in oblazinjenimi stoli. Vendar sobi ne moremo reči meniško-asketska, zakaj monsignor se ne odreče nobeni udobnosti, ki ga kdaj veseli. Odklanja le, in to brez vsake koketnosti, da kočkov spremeni svoje življenje. Bil je reven in je reven ostal, sin delavca. Tudi pomankanje je neke vrste navajenost. Da pa ostanemo pri resnici, škofova kuhinja je dobra, da celo odlična, kar mora Peramal potrditi pri vsakem obisku. Tretja odlika. Komornik ponudi župniku dolgo pipo. Monsignor sam tudi ponjuha stari dobri tobak, o čemer razločno priča njegov talar. Sedeta h kaminu. Kakšna mrzla pomlad. Edina prijazna stvar v tem prostoru je ogen. Monsignor še poleti zmrzuje, mogoče ga zebe od lastne milobe.
Dogodki pri Votlini, prične škof, o katerih ste nam pripovedovali ob mizi, so me utrdili v prepričanju, da je naše ravnanje pravilno. Ne bi pa niti v sanjah mislil ne za prefekta, ne za župana, da ima bodo vsak dan sproti razbili leseno ograjo. Pomislite samo, kakšna škoda bi bila lahko za cerkev, če bi svet mogel del teh desk uknjižiti na naš račun. Izreči vam moram priznanje, župnik Lurški.
Vaša gnada, odgovori Peramal staremu možu z vsem spoštovanjem. Za današnjo audienco sem prosil, ker nisem popolnoma zadovoljen, ker se mi ne zdi prav, kakor je, ker se bojim, da se bo naše vedenje moralo spremeniti. Škof spustil dozo ščepec tobaka, ne da bi ga nesel k nosu. Njegove globoko ležeče oči se začudeno zastrmel dekanov obraz. S hripavim glasom odrine Peramalov napad.
Najprej moram lurškega župnika nekaj vprašati. Kdo je Bernardka Subiru?
Da, kdo je Bernardka Subiru? Zamrmra dekan in pogleda v tla. Celo minuto traja, preden obrne svoj razbrazdani obraz spet k predstojniku. Monsignor, odkrito priznam, da sem imel Bernardko za sleparko in še pridejo bežni hipi, v katerih se mi še danes zazdi, da je to res. Preveč dobro poznam to ljudstvo pripovedkarjev, fantastov in komedijantov ter njihovo umetnost, ki ne samo da spreminja, temveč hoče celo ustvariti nekaj novega. Tako obupno reven narod je to. In še priznam, monsignor, da sem pozneje imel Bernardko za zmedenko in še danes se mi včasih zazdi tako, čeprav le še poredko. In tretjič, priznam, monsignor, v Bernardki Subiru vidim v resnici blaženo in čudodelko.
No, to ni ravno kristalno jasno poročilo, župnik Lurški,
zagodrnja škof, ki je strog juridični duh in za vročekrvne paradokse nima veliko smisla. Z roko pokaže na pisalno mizo.
Dobil sem pismo upokojenega generala Vozoja. Prosim me, naj nekaj storim proti nevarnosti, ki grozi katoliški strani. Ta ista je pesem, ki jo že cele tedne prepeva vlada. Baron Mazi, Rulon in, kakor so mi izdali, tudi cesar. Edina razlika je, da stari, častitljivi general pove naravnost. Pri neverskih šolskih sestrah ima hčer, gotovo poznate Nuno, ki uči v Lurdu.
Poznam jo, monsignor, in sem dvakrat govoril z njo o Bernardki Subiru. Razumljivo je, da sem hotel slišati učiteljičino sodbo, ki otroka vsak dan vidi.
Sodba učiteljice, ki mora Bernardko Subiru bolje poznati kakor vsak drugi, je neprimerno važnejša kakor župnikova.
Oči Marije Dominika Peramala zagorijo. Dobil sem vtis, da učiteljica deklici ne želi posebno dobrega, reče.
Kakor slišim, nadaljuje škof po opaznem molku, je sestra Vozo cvet svojega rodu. Odlikuje se v vseh stvarih. So celo nekateri, ki trdijo, da je kakor svetnica. Sestra Vazu izvira iz slavne družine. Čez nekaj let bo gotovo voditeljica novicijata in poznaje prednica. Zakaj ne bi smela biti Nuna s tolikerimi čednostmi in zaslugami nezaupljiva do take stvarce, kakor je Bernardka Subiru?
Nuna Vazu, odvrne Peremal, lahko doseže najvišje časti in častno mesto v nebesih. Če pa govorite z njo, monsignor, ne dobite prav nikakega občutka kakšne posebne ali celo izbrane osebnosti. Sestra Vazu pusti človeka ravnodušnega, nasprotno pa ga Bernardka Subiru ne pusti takega. Ne vem, kaj je z deklico. Je navadno, preprosto bitje. Obraz, ki ga ima večina teh dutrelojev, urojev, gozojev in gabizojev. Človeka je zida takale smrklja svojimi izrojenostmi osupljal so Francijo. S preprostim glasom dobite odgovor, monsignor, odgovor, ki te zaposli za polnoči. Toda odgovor še ni vse. O čem male, tudi ne prideš lahko do konca. Monsignor, dobro veste, da sem vse prej kot klepetač in mistični vročekrvnež, da sem z božjo pomočjo praktičen človek. Če Bernardke dalj časa ne vidim, mi poženejo dvomi. Če pa ji ukažem priti k meni, kakor pred kratkim, potem se ne zmede ona, temveč jaz. Pri preblaženi devici, vaša gnada, je mala tako čudovito resnična, na svoj način ima vse tako prav, kadar govori, da tega sam ne razumem.
No, zapeli ste celo hvalnico Bernardki Subiru,
prikima škof, ne da bi spremenil poteze. Peramal seže nazaj. Ne zaslužim vašega priznanja, monsignor. Ne delam nič drugega kot samo to, da zadržujem svoj kler, da ne stopi v votlino. Tudi to je dovolj težko, posebno pri gospodih z manjših podeželskih far, toda k razjasnitvi, k pomirjenju duhov ne morem ničesar doprinesti, ker sem sam središče zmede. Kakor sem star, potrebujem vaše očetovske pomoči, monsignor. Pomislite na studenec. Pomislite na ozdravljenje Boortovega otroka in od včeraj se spet širijo govorice, da je milostni studenec povrnil vid nekemu kmečkemu otroku. Če tudi si povsem odmislimo osebnost Bernardke Subiru, se gode nedvomni čudeži.
Stojite, župnik Lurški,
ga prekine škof.
Natančno veste, da niti vam, niti meni ni dovoljeno začeti uporabljati to izredno nevarno besedo. Samo kongregacija za obrede v Rimu more določiti, kaj je pravi čudež in kaj je prevara.
Zelo prav, vaša gnada, povzame živahno dekan. Preden pa more kurija izreči svojo odločitev, mora imeti potreben material. Lurški župnik stopi vsej svoji nespoštljivosti pred svojega škofa in reče: tako ne morem več naprej. Vsa moja župnija se nahaja v najglobji duhovni negotovosti. Lurd je postal bojišče, nažalost ne le prispodobno. Včeraj so namreč nastopili orožniki proti množici, klepetulje po vzoru Milejeve izzivajo, svobodomisleci pridobivajo na račun dogodka prednost za prednostjo, jasne, modre glave ne vedo več, kaj bi, jaz sam ne vem. Zato si drznem, monsignor, da vas prosim iz vse duše, razvozlajte prosim to zmedo. Skličite že škofijsko preiskovalno komisijo, da bo končno dana ljudstvu neka gotovost.
Škof se stežka dvigne ob svoji palici in se odvleče k pisalni mizi. Iz predala izbrska šop pisem ter jih položi na mizo.
Tu je škofijska preiskovalna komisija, reče. Izdelana je do vseh podrobnosti.
In kdaj boste dali znamenje, da se delo začne? Vznemirjen vpraša Peramal.
Če bo Bogu všeč, nikoli, odvrne Bertrand Sever trdo in nevoljno namigne dekanu naj sede.
Potlej stopi k oknu in se ozre na cvetoč španski bezeg v vrtiču.
Čudež je nekaj zelo strašnega, gospod,
zamrmra stari.
Pa naj si to kdo prizna ali ne. Ljudje so polni hrepenenja, zato koprnijo po čudežih. Da, celo mnogi verniki nočejo nič verovati, temveč hočejo imeti vse kot na dlani. To gotovost naj bi jim dal čudež. Naš gospod po pravici le redko pokaže čudež. Kakšno vrednost bi pa imela še ta naša vera, če bi se lahko vsak bedak vsak dan prepričal o vsaki stvari. Sej se vsakdani čudež pri sveti maši tudi skriva pod podobo kruha in vina. Ne, ne, moj dragi, izrednosti so za vsako ustanovo strup, pa naj si bo to država ali cerkev. Vzemimo za primer to, kar ljudje imenujejo geni, Napoleona Bonaparteja recimo. Kaj je tako imenovani geni za svet? Krvava zadrega, župnik Lurški. In mnogi svetniki, ki jih kličemo, so bili v svojem času za cerkev tudi samo nekrvava stiska. Imeti željo, biti odličnejši ali biti še odličnejši od drugih, to je poseg preko, ki ga moramo mi, ki smo postavljeni za vzgojitelje krščanske družbe, zavrniti, preden se nam ne razodene nepreklicen dokaz Božje milosti. Cerkev kot mistično telo Kristusovo je družba svetnikov, to se pravi, vsak njen del kot tak je svet. Če zdaj jaz kot škof začnem s preiskovalno komisijo, ne potrdim uradno le gole možnosti, temveč veliko verjetnost nadnaravnega dogajanja. To pa smem storiti le tedaj, če ne ostane nobena pot za naravno razlago. Če to storim predčasno, ne zapeljem samo svoje škofije, temveč vso cerkev v prepad smešnosti. Kaj pomenijo dve ali tri ozdravljenja, ki jim še nobeno medicinsko združenje ni neovrgljivo dokazalo kakršnekoli narave? Vi sami ne dokazujete nič več. Vi sami, župnik Lurški, ki pojete hvalospev deklici Bernardki, še sami ne izključujete prevare in zbeganosti. Pomislite, kaj bi rekel ta tako kritični in znanstveni čas o škofu, ki se postavi za malo čarodejko ali norico, ki se preda nemirnemu brbljanju starih ženščin o milostnem vrelcu in postavi komisijo za preiskavo čudeža, nazadnje pa se dokaže, da je vse samo sleparija. Škoda, moj dragi, bi bila neizmerna.
Marija Dominik Peramal je nemiren in prosi za besedo. Škof mu kratko odmahne.
Če pa bi bila mazabjelska gospa, nadaljuje,
v resnici preblažena devica sama, kar more v zadnji instanci odločiti Rim, potlej bom delal pokoro, da bom dosegel njeno odpuščanje. Vse do tedaj pa ji bom po svoji dolžnosti kot tarbški škof zagrenil vse, kakor bom le mogel.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Varno skrila, tamna noč bi naj.